композитора Анатоля Багатырова і падарыла нашай школе яго мастацкую бібліятэку, зборы твораў класікаў беларускай літаратуры. Магчыма, магія імя славутага творцы прыцягвае дзяцей. Магчыма, нашым навучэнцам шанцуе на добрых настаўнікаў роднай мовы, але юныя музыканты часта просяць менавіта багатырыўскія кнігі.
Спадарня Наталі, я ведаю, што вы любіце кветкі. А ці ведаеце, што на Лунінецчыне жыве кветкавод, які вывеў новыя гатункі гладыёлі і назваў іх Ефрасінія Полацкая і Ларыса Геніюш.
Ёсць у яго таксама гладыолусы, названыя на ростанях, новая зямля. Гэта ў сувязі з юбілеем Якуба Коласа прыгадаліся і шмат іншых. Знаёмства з настаўнікам кветкаводам Іваном Фёдаравічам Тадорскім адбылося, калі адзначалі 70-годзе кансекрацыі Лунецкага касцёла. На гэтай урачыстасці грамадскасць горада мела гонар бачыць вас, вашых сяброў паэтаў Эдуарда Акуліна, Леаніда Дранько Масюка, Оксану Спринчан, гостю з Полтави, білоруську поетку Інну Снарську. Я виконувала твор «Аве Марія», «Бізе», «Агнус Деї», «Магутний Боже», ну і так само Якуба Коласа «Мой родний кут».
Я сподіваюся, ми ще щоня почуємо, як пригожа гучить гэтая пісня у вашому виконанні. Поет Леонід Дранько Масюк, який неодночі бував у Лунінці, написав вам таке присвячення. У вашому голосі квітнеє сонце, сярод морозов лютых і завей. Мы слухаць вас гатовыя без конца. Спяваеце вы лепш, чым салавей. Але, на жаль, добрую песню сёння па беларускім тэлебачанні можна пачуць вельмі рэдка. А ці можа такое адбыцца, што наш народ, песенны беларускі народ, прыйдзе такі час, што ён зусім развучыцца спяваць народнай мове?
Не, я думаю, не развучыцца. У нас, напрыклад, ёсць песня «Лунінецкі вальс». І беларускі тэкст, і русский текст. И просят спевать на белорусской мове. Так само я детей научаю песням и стараюсь уживать белорусский репертуар. И все же я жадаю всем людям оптимизму, доброзашливости, любви до мастацтва, мягкости. Лечу, что у нашего талиновитого народа невычерпная крыница мудрости и житевой стойкости. Треба только эту крыницу разумно выкористовывать.
Вядомы беларускі спявак, шматгадовы саліст народнага тэатру ў Празе Міхал Забейда-Суміцкі прызнаваўся ў адным з лістоў на радзіму: «Жыву песняй і песняй дару людзям радасць». Наталля Мурко не чула песню свайго земляка, але радасць ад ейных спеваў людзі таксама адчуваюць. А дыск Забейды-Суміцкага я абавязкова дашлю ў Лунінец.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы была выкладчыца Лунінецкай музычнай школы Наталля Мурко. Агляд телефонування на свободу ви почуєте після обвістки.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. День не відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Шукаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьонник, репортаж.
А білоруську без обмежування.
Лепші твори прогучать в ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите і присилайте.
Адрес «Свободи».
А тепер у нашому ефірі передача «Дзвінки на свободу». У аглядзе тэлефанавання ў за тыдзень слухачы гавораць пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня, пра вынікі выбару прэзідэнта Грузіі, на якіх перамог Міхаіл Саакашвілі, а таксама пра скасаванне льготаў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанавання ў за тыдзень. Галоўная тэма ў тэлефанаваннях слухачоў – акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў выйшлі дадому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Спецназ міліцыі затрымаў 23 удзельніка акцыі. Іхныя справы разглядаліся ў судах Менску 11 снежня. Затрыманых вінавацілі ў дробным хуліганстве і ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Амаль усіх пакаралі 15 суткамі арыштаў.
Прадпрымальнікаў павышалі на вогі, яны маўчалі. Прадпрымальнікам сталі даваць на дадатковую вартасць два налогі, яны маўчалі. А некаторыя, калі другія баставалі, то другія думалі, а мы заробім. А цяпер уже звоніць колакал па ўсім. Вось, прадпрымальнікі, таму што надо дружна змагацца за гэтым.
Працяглы час прыватныя прадпрымальнікі казалі, што палітыка іх не тычыцца, бо іх цікавіць толькі эканоміка. Але цяпер, як улада стала знішчаць індывідуальных прадпрымальнікаў, то яны напэўне зразумеюць, што эканамічная палітыка таксама палітыка, і трэба паслядоўна змагацца за свае палітычныя правы. Бо як будуць маўчаць, дык іх зацюкаюць.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Вы поглядите, сколько женщин поставили по безработице, по 500 человек у малых городах. Это безобразие, страшное безобразие. Треба всем подниматься.
Прослухав ваші програми, як бастують там у Менску. Ну, одна хлусня, подставні голоси, все це така брехня.
Жадаю сказати прадпрымальнікам, які мітингують, що вони допускають тактичну помилку. І вони роз'єднані по всій країні. А це помилка. Необхідно усім разом збиратися у Мінську на мітинг. Ось тоді, можливо, домогтися нечого.
Разгром маніфестацій і жорстоке ізб'єння людей должен розбудить Білорусію від літургічного сна. І всі повинні зрозуміти, що значит лукашизм для демократии.
Акция предпринимателей в Минске, да и что с участием несовершеннолетних, вызывает презрение к этим действиям. Участники орали, что хотят работать здесь, в Минске. Так и идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом. А участие представителей посольства США говорит о том, что все акции, проводимые, проводятся Вашингтоном. Эти агрессоры и диктаторы надеются подчинить себе Беларусь. Не надейтесь.
Глядел по телевизору, как ОМОН разгонял демонстрацию предпринимальников в Минску. Я подумал, что у нас вода и только одна сила в республике осталась, которая может открыто и смело выступить супротив дискриминации и інших порушений прав с боку влады. Это предпринимальники.
предприниматели смогут добиться и большего, как для себя, так и для всего белорусского народа и государства, если они сами будут вместе, а не врознь. Через все имеющие средства информации нужно сообщить народу и довести, что их обманывают не предприниматели, а диктатура, власть. Речь-то Виктор.
Студзеня ў Грузіі адбыліся выбары прэзідэнта. На іх перамог дзейны кіраўнік краіны Міхаіл Саакашвілі. Водгукі нашых слухачоў.
Я ўвесь час восхищаюсь грузінскім народам увогуле. Яны ад нас, беларусаў, адрозніваюцца ў тым, што ў іх нацыянальная свядомасць на першым плане. Яны нацыя, якая ў першую чаргу размаўляюць на роднай мове і знаюць рускую мову добра. Яны сплачоныя, у іх адносіны да бацькоў вельмі прыхільныя. У іх няма дзіцячых дамоў, як у нас. Таму нам трэба ў іх вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Ларыса, горад Мінск.
Гаворыць Саші Мануіх. Вельмі шановны прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Я вас поздравляю с победой. Я был уверен, что народ Грузии вас изберет своим президентом. Сейчас надо, чтобы Грузия вступила в НАТО. Это будет гарантия от российской мафиозной. И они будут максимально шкодить вам и вашему народу. Нашему великому начальнику треба брать приклад, провести честные выборы, чтобы признала их как Европа, так и Америка. Еще раз поздравляю вас с великолепной победой, мощного здоровья на радость грузинского народа.
Уважаемый президент Грузии Михаил Саакашвили, примите віншаванні с Беларуси. Вы поступили как гордый сын Грузии и грузинского народа. Здоровья вам и розквіту Грузии. Ганна с Беларуси.
Я віншую Саакашвили за его разумный ход. И он показал всему миру, что избрал его народ. Из Саакашвили приклад берите, як до влады треба идти. А не хочете, то идите у колгас коров пасти. Михась с вёски Карпиловка.
Цягам тыдня мы працягвалі атрымліваць водгукі на скасаванне льготаў. Нагадаю, што пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розных відаў палёгкаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Нейкі маразм. Інваліды дзяцінства маюць льготу до 18 гадоў, а потым яны, відаць, становяцца моцнымі ды здаровымі.
Душе наш правадыр уже понял, что своими указами в отношении льготников и предпринимателей он наломал дров. Этими указами он повернул против себя практически половину населения Беларуси. Григорович и рад бы пойти на попятную, да гордыня не позволяет. Наш проводыр не из тех, кто открыто и честно признает свои ошибки. Поэтому мое мнение таково. С упорством, достойным лучшего применения, проводыр будет гнуть свою линию до конца. Что бы там ни было. Владимир, город Полоцк.
Михаил Сантарович, место Койданов. Да снова мчить по краине дикое поливание короля Стаха. Ахвярами его напрыканцы года стали инвалиды, навученцы, чернобыльцы, предприемцы, наставники, лекары, покупники, весь народ. А это выник деяния у пэвного кола людей. В разделе третьем згаданной оповести классика белорусской литературы у Владимира Короткевича есть слово: «Хай стане каменем хлеб для вуснов ваших, хай бесплодными будут жонки ваши, а мужи захлынутся властной крывей». Дякую за увагу.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше з вами радуе больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанавання на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.